Viera a smrť som nazval dnešnú úvahu, neviem, či je to kázeň. Téma smrť je dosť zriedkavá podľa mojich skúseností v našich kázniach, myslím fyzická smrť. A niekedy sa mi zdá, že platí to porekadlo slovenské, zabudol som ako na smrť. Ale budem čítať žalm, ktorý je o živote a dokonca verše, alebo verš, o ktorom chcem hovoriť, ani nie je celkom spoľahlivo o smrti. Takže preto hovorím, že to bude úvaha, lebo budem hovoriť niekoľko takých výkladových, exegetických princípov, ktoré veriaci ľudia tiež v živote potrebujú, takže ak niekto má rád jednoduchšie alebo nezložité veci, no tak dnes možno bude trochu trpieť. Je to žalm 48. Ja budem čítať z katolíckeho prekladu. Predpokladám, že máte ekumenický alebo roháčkov preklad, takže budú tam možno nejaké rozdiely. 48. žalm. Bol by som rád, keby ste si predstavili hudbu k tomu. Žalmy sú piesne. A vkus, hudobný vkus pred 2000 a viac rokmi bol evidentne iný. Na Blízkom východe aj dnes je radikálne, by som povedal, iný hudobný vkus. A oceniť ho je pre nás ťažké. Možno by sme nezhrešili, keby sme si predstavili hudbu nášho typu, západného typu, veľkolepú hudbu, ktorá hovorí o budovaní Božieho diela, pretože tento žalm je práve o Jeruzaleme a o veľkosti jeho stavieb a večnosti toho, čo Boh tam urobil. Budeme sa teda musieť venovať trochu tomu, že ako cirkev môže toto použiť, no a potom prečo chceme hovoriť pri takejto téme, kde celý žalm je oslava toho, čo Boh robí v živote, tomto živote, myslím, pred večnosťou, a my chceme hovoriť o smrti, tak ako to je. Tak dúfam, že tento úvod vás neodradil. Čítajme žalm 48. Pieseň Kóreho synov. Veľký je Pán a hoden každej chvály v meste nášho Boha. Jeho svätý vrch, prekrásne návršie, je celej zemi na radosť. Vrch Sion, tajomný príbytok, je mestom veľkého kráľa. Boh sa preslávil v jeho palácoch ako istá ochrana. Lebo hľa, králi sa spolčili a utvorili jeden šík, no sotva sa pozreli, strpli úžasom, zmiatli sa a dali sa na útek. Hrôza ich tam schvátila, bolesti ako rodičku, ako keď východný výchor rozbíja lode taršišské. Čo sme počuli, to sme aj videli v meste Pána zástupov, v meste nášho Boha. Boh ho založil na veky. Spomíname, Bože, na Tvoje milosrdenstvo uprostred Tvojho chrámu. Ako Tvoje meno, Bože, tak aj Tvoja sláva šíri sa až do končín zeme. Tvoja pravica je plná spravodlivosti. Nech sa raduje vrch Sion a judejské céry nech jasajú nad Tvojimi výrokmi. Obíďte Sion a obklopte ho, spočítajte jeho veže. Dobre si všimnite jeho hradby, prejdite jeho paláce, aby ste mohli rozprávať ďalšiemu pokoleniu, že on je Boh, náš Boh, na veky a na veky vekov. On sám nás bude stále sprevádzať. Kde je tu smrť? Keď sa pozriete do ekumenického prekladu, tak pod čiarou máte tri ďalšie možnosti, ako ho prekladajú niektoré iné preklady. Tak máte tam Septuagintu a Vulgatu, ktorá práve takto to prekladá. Ja vás nebudem zaťažovať gréčtinou a latinčinou, ale toto bude vás stále sprevádzať, alebo bude s nami na veky, je podľa toho, ako tomu rozumela ako tomu rozumel grécky preklad starý Septuaginta a potom Vulgata. Ale potom tam vidíte Pešita, aj Pešita je sýrsky preklad a tam je, že nás bude sprevádzať za smrť. Takže ak máte pred sebou ekumenický preklad, máte to, tam je, že za smrť. A Targum, čo je hebrejský výklad staroveký, to už nie je preklad, ale výklad, tak tam je ako v čase mladosti. Takže ja sa chcem sústrediť práve na tento zaujímavý verš, ktorý možno sa niekto spýta, chceš hovoriť o smrti, ani to nemáš celkom isto, že je to v tom verši. No práve preto hovorím, že to nejde byť kázeň, ale možno nejaká exegetická úvaha. Myslím si, že tá úvaha je pre nás dôležitá z takého dôvodu, že kresťan, ja to som nazval viera a smrť, o fyzickej smrti uvažuje v kontexte Božieho diela. Stredovek prišiel s takou výzvou memento mori, pamätaj na smrť. Každý deň rozmýšľaj o smrti. Keď čítate, nie stredoveké dielo, ale Jeremy Taylor, čo bol anglický puritánsky, alebo teda v dobe puritánov, že neviem, či to on bol puritán, práve sa mi zdá, že nie, ale proste pred tými 300 rokmi, tak napísal jednu knihu, ktorá sa volá teraz ja to voľne prekladám, ako sveto žiť a ako sveto zomierať. Neviem, či takú knihu, keby ste dnes mali v ponuke, ako sveto zomierať. Zdá sa mi, že to dnes nie je veľmi populárna téma. Dokonca sociológovia nazvali kultúru Spojených štátov, že je to death-denying culture. Teda kultúra, ktorá popiera existenciu smrti. Tam to slovo existencia nie je, ale zrejme ide o to, že sa tvárime, ako keby smrť neexistovala. My máme to slovenské, zabudol som ako na smrť. Napriek tomu, že smrť je v televízii stále častejšia, alebo teda vo filmoch, násilie, v správach, naše infotainmenty, teda zábavy správami, sa často začínajú tým, že v takej a takej dedine taký a taký, neviem kto, zabil starú ženu alebo za pár grajciarov zabil a zabila a tak ďalej. Takže radi rozmýšľame o smrti, ale to nie je smrť, kde sa rozprávame o mojej, o našej smrti. Tá kultúra sa posunula a to tabu, ktoré pred 100 a viac rokmi sa vzťahovalo na sex, pretože sa nepatrilo hovoriť o pohlavnosti, o sexualite. Povedať niekomu, že ty vyzeráš sexy, to pravdepodobne by bola najväčšia urážka. Dnes starým aj mladým, keď ich chcete pochváliť, tak povedať, že vyzeráš sexy. Teda sexualita vyšla akosi na povrch, vyplávala na to, že teda môžeme rozprávať a dokonca aj pozerať najintimnejšie scény. Ale zaujímavé je, že tabu sa stal rozhovor o mojej smrti. Spýtať sa suseda, ako si pripravený na smrť. Máš zaplatený pohreb? Viete, že je dosť drahý dnes? Alebo nebojíš sa zomierania? Smrť sa dostala niekde do nemocníc, do hospicov, mimo dohľad. Ja nechcem povedať, že ju máme vrátiť tam, kde bola predtým, domov, alebo niečo isté, že odborná starostlivosť je Boží dar. Lenže problém je, že sa nám zdá, že smrť sa dá poprieť, že nejak neexistuje. A Biblia, teraz sa budeme venovať tým exegetickým poznámkom. Tu máme pred sebou starý zákon. To, čo voláme starý zákon. Tento názov sa napríklad na tento žalm rozhodne nehodí. Starý zákon je názov, ktorý sa používa v novom zákone, alebo v novej zmluve, na Mojžišovu zmluvu, na Sinajskú zmluvu. Ale Jeruzalém, postavenie Jeruzaléma, kráľovského mesta, je, pokiaľ vôbec je súčasťou nejakej zmluvy, čo je zrejme, tak je súčasťou Dávidovskej zmluvy, čo je mesiánska zmluva. Mojžišova zmluva bola zrušená, to máme čierne na bielom, v 8. kapitole listu Židom, teda Hebrejom, tí, ktorí Mojžišovu zmluvu mali uzavretú s Bohom. A nová zmluva hovorí, že stará je neplatná, ale to neznamená, že 39 kníh, to, čo my nazývame starý zákon, je neplatných, pretože tento žalm, to, že Jeruzalém je večný, to platí. Ani Abrahamova zmluva nie je zrušená, to môžete vidieť v Galatianom 3. kapitole. Proroctvá nie sú zrušené, takže musíme byť veľmi opatrní a preto lepšie by bolo nazývať to, čo máme ako 39 kníh, prvú časť našej Biblie, hebrejskou Bibliou, aj keď sú tam nejaké aramejské časti, a nie starou zmluvou. V momente, keď to povieme, že je to stará zmluva, tak hovoríme, že je to neplatné. Ale že neplatné je to, že máme prinášať bíky alebo ovce, baranov na obeť. Neplatné je to, že máme chodiť uctievať Boha do Jeruzaléma. Tieto veci sú zrušené, to žiadny kresťan dnes nebude robiť. Toto by nás viedlo ďalej. Ja len chcem povedať, že keď čítame 48. žalm a chceme hovoriť o Božom diele, tak musíme dať pozor na to, ako to kresťansky môžeme aplikovať. Keby sme boli Židia, Abrahamove deti, fyzicky teraz hovorím, ja som povedal, že dnes chcem hovoriť o fyzickej smrti. Samozrejme, že sa to týka aj večnosti a čo je po smrti, pretože inak to nemá veľký zmysel, ale nás zaujíma fyzická smrť. Keby sme boli Abrahamove deti, tak by nás Jeruzalém zaujímal tak, ako zaujíma Židov, ktorí plačú pri múre nárekov. A tu je napísané, že dobre si pozrite, ako vyzerá Jeruzalém, ako vyzerá Sion, aby ste mohli rozprávať ďalšiemu pokoleniu. Toto pokolenie, ktoré tam už stovky rokov narieka, alebo pokolenia, preto tam plačú, lebo vedia, ako to voľa kedy vyzeralo, ako to Boh vystaval a že to tak má byť a že to, čo je teraz, je nie podľa večnej Božej vôle. Že to je, tu niečo nie je v poriadku. Dobre, ale my sme kresťania, my nie sme fyzicky deti Abrahamove. My sme deti Abrahamove po viere, tým, že máme tú vieru, čo Ježiš hovoril, že tí sú deti Boží, tí sú deti Abrahamove, ktorí poslúchajú Boha. Takže my to hovoríme o duchovnom zmysle alebo spirituálnom zmysle. Takže my tento žalm vlastne potrebujeme nejak spiritualizovať, čo je legitímny postup. Keď pozeráte do novej zmluvy, tak často vidíte, že veci, ktoré sú v starom zákone, alebo teda v hebrejskej Biblii, aby sme použili toto pomenovanie, tak sú spiritualizované, že im rozumieme tak, ako im môže cirkev rozumieť. Ak by cirkev chcela rozumieť, že my sme postavili nejaké kresťanské mesto, alebo budovu, alebo nejaký komplex, a teraz tento je posvetený a je večný, tak sme mimo. Cirkev nemôže fyzicky postaviť niečo, čo bude večné. Cirkev je duchovné spoločenstvo, ktoré je duchovne jednotné s cirkvou izraelskou, teda podľa Efezanom to je jeden ľud, jeden duchovný národ, ale je tu závažný fyzický rozdiel, že pre Izraela deti Abrahamove platí zasľúbenie, že Jeruzalém bude obnovený. Toto je politicky veľmi radioaktívne, to si uvedomujem. Ale pre nás platí, že sme s nimi spojení duchovnou, myslím, že sme zaštepení do toho kmeňa, Rímanom 11. kapitola, a že teda my Božiemu dielu rozumieme spirituálne a my ako cirkev nestávame na zemi kráľovstvo Božie vo fyzickom zmysle. Takže keď budeme kresťansky, pretože sme kresťania, rozumieť žalmu 48, tak budeme hovoriť o viere v Božie dielo, ktoré stavia medzi nami spirituálne, s tým, že veríme, že Boh pracuje aj na fyzickom diele a obnoví Jeruzalém. Ale samozrejme, Židia, Izraelci, potrebujú prijať svojho Mesiáša, ktorý je Ježiš Kristus. A politická pomoc je často kontraproduktívna, keď nie je zároveň spirituálna pomoc s zvestovaním Evanjelia. Takže vidíte, že tu je niekoľko exegetických poznámok, ešte stále to nie je kázeň. Ale keď chceme ísť ďalej, tak sa pýtame, alebo teda otázka je, prečo o smrti. A ja sa chcem venovať tomu 15. veršu, pretože som hovoril, že smrť dieťaťa Božieho, tá myšlienka na smrť, má prichádzať nie v kontexte nejakého strachu, nejakej morbídnosti, nejakej každodenného memento mori, hej, pamätaj na smrť, lebo si smrteľný, čo niekedy môže byť dobrou pomockou, ja to nechcem úplne zhodiť, ale spomienka na smrť alebo myšlienka na fyzickú smrť prichádza v tomto žalme, a keď pozeráte 90. žalm, povedzme Mojžišovu modlitbu, alebo 15. kapitolu 1. Korintským, myšlienka na fyzickú smrť prichádza v kontexte pohľadu na Božie dielo. Boh niečo robí, predpokladám, v živote každého veriaceho človeka, iba ak by ten veriaci človek stával seno slamu, ako je písané v 3. kapitole 1. Korintianom, že teda to celé zhorí, ale nepredpokladajme zlé veci o veriacich ľuďoch. Predpokladajme, že robíš niečo, čo je kráľovstvo Božie a čo naozaj má večnú hodnotu. A v kontexte tvojej námahy, tvojej práce, tvojej angažovanosti v kráľovstve Božom, hovoríme o duchovnom kráľovstve Božom, v tom zmysle spiritualizujeme 48. žalm, lebo tu ide o fyzický Jeruzalem a nám ide o Jeruzalem duchovný, ktorý máme ako kráľovstvo Božie medzi sebou. A toto dielo podlieha nejakej skaze. Keď tu je napísané, že dobre si pozrite na jeho veže, hradby, alebo cimbúrie, paláce, aby ste mohli povedať ďalšej generácii. Žiaľ, keď sa pozriete na život Izraela v dejinách, alebo aj na dejiny cirkvi, tak môžete vidieť akúsi krivku, kde sú obdobia, keď Božie dielo je na vzostupe, keď je slávne, keď je veľkolepé, a potom sú obdobia katastrofálneho úpadku, keď nám ostáva len spomínať na to, čo Boh voľakedy robil. A dobre počúvať o tom, aby sa vzbudila naša viera, že aj uprostred dekadencie, úpadku, katastrofy, Boh môže, a nielen môže, ale chce obnoviť svoje dielo. Rozprávajte, aby ste mohli rozprávať ďalšiemu pokoleniu. A z tohto pre mňa, nie zo slova, tam keby sme išli teraz zase poznámka do hebrejčiny, tak by sme zistili, že to posledné slovo, ktoré sa prekladá buď, že nás bude stále presvádzať, alebo bude stále s nami, alebo bude nás vodiť na veky, alebo bude s nami až za smrť, alebo ako roháček bude nás vodiť až do smrti. Takže niektorí chcú povedať, že to je až za smrť, niektorí, že do smrti, niektorí proti smrti. Hebrejčina, a to, teraz zase poznámka som povedal, že nebudem len kázať, ale budem aj hovoriť o nejakých výkladových poznámkach. Hebrejčina nepísala samohlásky. Samohlásky sú A, E, I, O, U, aby bolo jasné. A spoluhlásky sú všetko ostatné. Hebrejčina samohlásky v zásade nepísala, len niektoré, ale to nebudem komplikovať. To znamená, že keď máte neistý výrok, ktorý sa dá rôzne vokalizovať, teda dajú sa tam dodať rôzne samohlásky, tak máte vlastne možnosť to rôzne čítať. Teraz veľmi dôležitá poznámka. Inšpirované sú spoluhlásky, samohlásky sú výkladom. Tie dodali masoréti možno tisíc a viac rokov po vzniku textu, tak ako tomu rozumeli. Samozrejme, masoréti to boli Židia, ktorí odovzdávali tradíciu, ako sa to vždy čítalo, teda oni si mysleli, že vždy sa to tak čítalo, a tým vlastne vykladali ten text, že tam dodávali tie samohlásky. No väčšinou je to jasné, čo tam má byť. Ale sú prípady, a práve tento je, že tu môžete to čítať možno trojako, štvorako, možno petorako. Ak chcete počuť, ja vás nebudem zaťažovať, ale môže to byť Olamot, môže to byť Almut, môže to byť Almavet. No, nebudem pokračovať. A stále máme to Ain, Lamed, Mem a Tau. Proste niekoľko spoluhlások. A teraz z toho môže vzniknúť večnosť, môže z toho vzniknúť, bude nás viesť ako panny, bude nás viesť ako v mladosti, bude nás viesť až za smrť, bude nás viesť cez zomieranie, alebo bude nás viesť na veky. To všetko je možné. To znamená, musíme pristúpiť k akémusi teologickému uvažovaniu, čo asi tento autor, keď obdivuje Jeruzalém, Božie dielo, Božiu slávu a chce, aby sme si to pamätali, aby sme to ďalším generáciám hovorili, čo asi môže tam dať? No, teológovia niektorí hovoria, že určite tam nie je smrť, lebo toto je oslava života. Zase iný, povedzme Spurgeon, ten hovorí, prečo by tam nemohla byť smrť. Však práve v kontexte Božieho diela nás zaujíma, či to prežije našu smrť. A práve preto hovorím, že keď kresťan, keď Božie dieťa rozmýšľa o smrti, tak rozmýšľa v kontexte Božieho diela. Čo moje deti budú po mne robiť? Kto sa za ne bude modliť? Prežijú duchovne? Ak ste založili zbor kresťanský, čo bude, keď zomriem? Mojžiš, som spomenul Mojžišovu modlitbu 90. žálm. Bože, ty si bol príbytkom od večnosti. Viedol si nás. Čítajte 90. žalm. Čím to končí? Upevni dielo našich rúk. Čo s tým bude, keď odídem? Mojžiš mal, tak po ľudsky poviem, na krku celý národ. A keď videl, aké sú tvrdejšie, sám hovorí, a prorokoval, že budú v zajati, v vyhnanstve trápení, Pane, čo bude s tým? Ja som celý život do toho vložil, riskoval som život a kam to pôjde? Čo s tým bude? Podľa môjho názoru, a dúfam, že pre vás je to tiež presvedčivé, preto som napriek tomu, že je to komplikované, vybral tento žalm, lebo sa mi zdá, že teologicky a duchovne je úplne jasné, že v kontexte Božieho diela prichádza otázka, čo bude, keď tu nebudem. Tá, ak môžem povedať, sinusoida toho Božieho diela, samozrejme nie je to sinusoida v tom matematickom zmysle, ale tá krivka hore-dole, je príliš tragická, aby sme to mohli zobrať na ľahkú váhu. A možno, že to vidíte aj vo svojom vlastnom živote. Súhlasíte? Sú obdobia, keď sa chceme modliť, keď chceme odpúšťať, keď chceme pracovať, keď máme to, čo Angličania nazývajú drive, pohon, akúsi hnaciu silu. A potom sú obdobia, keď slovensky povedané na všetko kašľať. Ja som sa už namáhal, nech si iní robia. Aj tak to nikam nevedie. Pozrite sa, čo robia s tým, čo som urobil, čo som pripravil, čo som postavil, čo som napísal, čo som... Neviem, čo ste urobili v Božom kráľovstve. Pozrite sa, ako sa s tým zaoberajú. Ani nepoďakujú, ani na to nestávajú, ani si to nevážia. Na čo? Aký to má zmysel? Táto kontinuita prichádza s tým, že Boh je tu, aby sa postaral o to, čo je jeho dielo a na ktorom si ty pracoval alebo pracovala, aby to nezahynulo. On nás bude viesť na veky. Môžeme použiť ten výklad, alebo vlastne preklad, ktorý hovorí o tom, že Boh sa stará o nás a o toto dielo na veky. Druhá otázka je, alebo druhý prístup je v tom, že smrť nie je len otázka, že ja zomriem, ty zomrieš, a tvoje dielo bude nejakým spôsobom musieť niekto iný prevziať. Ale je to aj problém úpadku celého bytia. Na to nepotrebujete byť veľmi veľký filozof, ani nejaký teológ, aby ste vedeli, že všetko na svete sa rozpadá. Že budúcnosť, fyzikálna budúcnosť vesmíru nie je veľmi ružová, keď to povieme mierne, ani ľudstva. A to nehovorím ešte o etických problémoch, vojne a nemociach a tak ďalej. Jednoducho je tu to, čo sa nazýva entropia, rozpad, strata organizovanosti, bytia. A niektorí povedali, že smrť je najväčší vyrovnávač rozdielov. Teda náš problém s Božím dielom nemusí byť len tým, že čo bude, keď ja skončím, keď moja práca skončí, keď nebudem sa môcť už modliť, keď už nebudem môcť hovoriť, keď už nebudem môcť písať, alebo stávať, alebo chodiť, alebo napomínať, neviem, ako vidíš svoju prácu, svoju úlohu v diele Božom. Ale kam to celé vedie? Má to celé budúcnosť? Smrť a rozpad je tak silno prítomný vo všetkom a všade, že sa nám zdá, že vlastne Boh to tak zariadil, že sa to rozpadne a čo s tým. O tomto hovorí Biblia, že smrť je posledný nepriateľ, alebo najväčší nepriateľ. A znovu v kontexte práce 15. kapitola Korintianom, ktorú som už spomínal, hovorí, že čítam 15. kapitolu od 56. verša. Ostňom smrti je hriech a silou hriechu je zákon. Ale vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista. A tak, moji milovaní bratia, buďte pevní v práci, neochvejní, čoraz horlivejší v Pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je nadarmo, alebo darom na v Pánovi. Celá 15. kapitola je o vzkriesení. O tom, čo bude, keď zomrieme. Fyzicky, keď zomrieme. Apoštol tam hovorí jeden drastický výrok. Ak sme len v tomto živote, dúfajúci v Krista, tak sme najtrapnejší, najbiednejší z ľudí. Že kresťanstvo, ktoré počíta len so smrťou a s koncom a s rozpadom, je najtrapnejšie zo všetkých podnikaní, aké človek môže mať. To máte v Biblii. Ak veríte inšpiráciu Biblie, tak to je Božie slovo. Jediná nádej, ktorú máme proti rozpadu, proti smrti, proti nepriateľstvu smrti, je v tom, že Boh poslal svojho syna, aby zvíťazil nad rozpadom. Aby zvíťazil nad smrťou. Vstal z mŕtvych a je prvorodeným z nového stvorenia. Už existuje nové stvorenie. Tvoj znovuzrodený duch je tiež súčasťou toho stvorenia. To stvorenie už existuje. Ešte je zabalené, ak dovolíte tento výrok, ešte je zabalené do starého stvorenia. Ešte v tebe prebieha proces smrti. Od narodenia sme všetci chorí na zomieranie. Ak to lekár dovolí takto povedať, možno, že to nie je dobre vyjadrené, ale všetci vieme, že jednoducho nikto nemôže žiť trvale, večne. Takže toto tu je, ale ak si sa narodil druhýkrát, tak v tebe je znovu narodenie a tento najneodbytnejší fakt existencie, že fyzicky sa musíme pominúť, je zrušený Božím sľubom, že dôjde ku vzkrieseniu. A teda v kontexte Božieho diela viem, že sa nemusím báť smrti, pretože je porazená. Samozrejme, že to chce vieru a tú vieru chcem dnes v nás budovať Božím slovom. Filipským 1.21, keď o tom hovorí apoštol, tak vyznáva, že pre mňa je žiť Kristus a zomrieť zisk. Zomrieť znamená byť s Kristom. Znamená, že všetky problémy mám vyriešené. Takže tento najneodbytnejší fakt existencie, smrť, je porazený Ježišovou smrťou a Ježišovým vzkriesením. V liste Židom je napísané, že on tým, že vzal na seba smrť, zabil smrť a zničil toho, ktorý vládol smrťou, diabla. Hebrejom 2.14. Strach zo smrti je satanský nástroj proti tvojej viere. Toto je dobre si uvedomiť. Strach z fyzickej smrti je diablov nástroj, ktorým ovláda veriacich ľudí. My sa potrebujeme naučiť to, čo Ježiš hovoril, nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo. Musím sa priznať, že toto poznanie ja osobne viac potrebujem. Pretože sa mi to zdá stále, Pane, čo tým chceš povedať? Nebojte sa tých, ktorí usmrcujú telo a viac nemajú čo urobiť. Keď ťa zabijem, to je len zabitie. To je, viac nemáš čo urobiť. Ako nejakého misionára údajne, a možno, že poznáte ten príbeh, prepadli nejaký, že ho idú zabiť. Že ak nám nedáš peňaženku, alebo neviem čo, zabijeme ťa. Vy ma chcete ohroziť nebom? Poslúšte si. Takže keď Boh nám dá túto istotu, toto, tak by som povedal, osobné zjavenie, že Satan, ktorý vládne strachom zo smrti, Satanov najsilnejší nástroj je strach zo smrti. A Ježiš prišiel, aby vzal strach zo smrti. Aby ukázal, že smrť nemá posledné slovo. To neznamená, že nezomierame. To len znamená, že môžeme sa venovať Božiemu dielu v kľude, lebo smrť je vybavená. Zomrieme, ale je to vybavené. Takže nebuďme nejakí naivkovia ako kultúra dnes, že zabudneme na to, alebo nerozprávame o tom, alebo tvárme sa, že to tu nie je, alebo odložme to do nemocníc, hospicov, na obrazovku filmov alebo nejakých televízorov. Nebojme sa o tom hovoriť, buďme realisti, ale vždy rozumieme tomu, že to nemá posledné slovo. Že posledný nepriateľ bude porazený, smrť. 1. Korintianom 15.26. Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť. Smrť ešte nie je zničená, ale už nemá posledné slovo. Takže kontinuita, tá druhá interpretácia, ktorú môžeme z toho almávet alebo almút rozumieť, je, že nás vedie za smrť. Ten preklad je možný, že on nás povedie za smrť. Môžeme rozmýšľať, teda dalo by sa to preložiť, že nás povedie aj proti smrti. Ten žalm je bojový, ako si všimnete, ak sa do neho znovu nazriete, tak tam od 4. verša je hľa králi sa spolčili a utvorili jeden šík, sotva sa pozreli s trpným úžasom, zmiatli sa, dali sa na útek, hrôza ich schvátila, bolesti ako rodičku, ako keď východný výchor rozbíja lode Taršišské. To je vojenský slovník. Obliehanie mesta, boj. Takže tam išlo o život. A tým by som aj chcel končiť, že smrť je porazená, kontinuita je zabezpečená. Ale ešte stále tu zostáva zomieranie. To je jeden tiež možno jedna interpretácia, alebo jeden preklad, že on nás povedie za smrť, proti smrti, alebo nás prevedie cez zomieranie. A niektorí ľudia hovoria, ja sa nebojím smrti, ja sa bojím zomierania. Neviem, či niekto z vás už na toto myslel. Pretože proces zomierania, keby sa to dalo preskočiť, ne? Tak si poviem, no dobre, tak nech zomriem a už som. Ale proste zomieranie môže byť bolesť, môže byť slabosť, môže byť strata všelijakých schopností. Hej. Čítajte poslednú kapitolu knihy Kazateľ. Tam on metaforicky hovorí taký obraz, že keď už meľúce nechcú mlieť, hej, zuby vám vypadajú, keď už tie, čo sa pozerajú z okna, nič nevidia. Hej. Nedávno som počul taký vtip na knihu It is well with my soul. Hej, to je anglická pieseň, že šťastný som v Pánu svojom, čo my spievame po česky. A dodatok bol Moja duša je v poriadku, ale chrbát ma bolí. Takže to je interpretácia pre starší. Že it is well with my soul, but my back hurts. Moja chrbát ma bolí. Takže to je vtip, ale keď starnete, a ja preto som si trúfal o smrti hovoriť dnes, lebo ja starnem, a kým som bol mladý, tak sa to nehodilo, lebo ešte som mladý, a keď ste starí, tak sa to už nehodí, lebo je to príliš pravdivé. Takže ani raz, ani vtedy sa to nehodí. Keď ste mladí, tak neviete, keď ste starí, tak ešte by som si požil. Tak radšej nie. Takže už v mojom veku hádam, je to také práve vhodné. A také trošku aj vtip si môžeme dovoliť, keď vieme, že smrť je porazená. No ale máme tu zomieranie a tu je niekoľko nádherných sľubov alebo slov o zomieraní, ktoré Biblia obsahuje a tým by som chcel povzbudiť, ak by ste sa báli zomierania. Smrť je porazená, víťazstvo je zabezpečené, kontinuuje aj zabezpečená, ale zostáva nám zomieranie. V žalme 116, znovu v kontinuite práce, 14. verš. Pánovi splním svoje sľuby pred všetkým jeho ľudom. Splniť svoje sľuby pred všetkým jeho ľudom znamená, že pracujete v kráľovstve Božom. A zrazu v pánových očiach, alebo v hospodinových očiach, má veľkú cenu smrť jeho svätých. A tam je slovo, ktoré je použité ako na drahokami. V Božích očiach je tvoja smrť, keď si veriaci človek, ako drahoka. Niečo, čo musí vyzerať tak, ako si to Boh predstavuje. 15. 116. žalm, 15. verš. Myslím, že Rohaček tam má drahá je v očiach hospodinových smrti jeho svätých. Je tak? Toto je veľmi dobré, si hovorím. Drahá, vzácna, cenná. Boh to považuje za niečo veľmi dôležité. Nemôžeš náhodne zomrieť. Niekedy sa tak veriaci rozprávajú o smrti, ako keby, no a čo keď zomriem? Nemôžeš bez Božej vôle zomrieť. To, že to niekto nevie vysvetliť a nerozumie tomu, prečo nejaký kresťan vtedy a vtedy zomrel a vyzerá to absurdne, to ja netvrdím, že všetkému budeme rozumieť. Ja som nepovedal, že tomu budeš rozumieť, ale chcel som povedať, že Boh vie presne, ako, kedy a kde máš zomrieť. Rímanom 14:7. Nikto z nás totiž nežije pre seba a nik pre seba neumiera. Zomieraš? Ak si kresťan, nezomieraš pre seba. To nie je tvoj problém. To je Boží problém. Tvoje zomieranie je Boží problém. Úžasné? Mne sa to páči. Ja neviem, či by on, ale mne sa to páči. Mimochodom všetci zomierate, prepáčte, že vám to tak poviem. To nie je síce veľké evanjelium, ale evanjelium je, že je to porazené. Ale aby sme si uvedomili, že sa nás to týka. Či žijeme, žijeme Pánovi, či umierame, umierame Pánovi. Problém zomierania je citlivý aj v tom, že diabol chce zabiť Božie deti. A ten žalm, znovu keď sa vrátime, hovorím, že ho spiritualizujem, tam ide o vojnu o Jeruzalém. Ale tak, ako išlo o zabitie, o vyvraždenie Izraelcov, tak ide o vyvraždenie Božích detí. Ak Satan môže zabezpečiť, aby si zomrel smrťou, ktorá jemu vyhovuje, tak to zabezpečí. To neznamená, že to bude bez Božej vôle. To si neprotirečí. Lenže zápas o moju a tvoju smrť ako dieťaťa Božieho prebieha. Možno, že nám to osvetlí druhý list Korinťanom, budem čítať prvú kapitolu od 8. po 11. verš. Tamto apoštol Pavol veľmi jasne vyjadruje, ako boli ohrození na živote v Efeze. Nechceme, bratia, aby ste nevedeli o našom súžení, ktoré sme podstúpili v Ázii. Doľahlo na nás nadmieru ťažko, nad našu silu, takže sa nám už nechcelo ani žiť. Sami nad sebou sme už vyniesli rozsudok smrti. Tým chceli povedať, že To je koniec. To bol duchovný boj. Aby sme nedôverili sebe, ale Bohu, ktorý kriesi mŕtvych. Nás vyslobodil a vyslobodzuje z takej smrti. To pokračuje 10. verš. V neho dúfame, že nás ešte vyslobodí, a teraz 11. Dobre počujete? Ak nám budete aj vy pomáhať modlitbou za nás. Ak poznáš kresťanov, ktorí pracujú v duchovnom Božom diele, počítaj s tým, že Satan robí všetko preto, aby vyhral boj o jeho alebo jej život. A má zmysel sa modliť za fyzické zdravie, za fyzické prežitie Božích pracovníkov. Boh to má naplánované, ale to neznamená, že diabol nemôže zneužiť nejaké príležitosti, ktoré poskytujú hriechy týchto veriacich ľudí. Veriaci ľudia, aj pracovníci, nie sú bez hriechu. A Satan robí všetko preto, aby vás zabil. A čím viac pracujete na Božom diele, tým viac vám ide o život. Nehanbite sa požiadať o modlitby, o zdravie, o prežitie. Tu je to jasne napísané. Ak nám budete aj vy pomáhať modlitbou za nás. Boh má to naplánované, vie, ako to má byť, ale Satan do toho má svoje slovo a naša smrť nepodlieha osudu. Kresťania, zabudnite na slovo osud. Osud je pohanský pohľad na niečo, čo sa musí tak stať, ako osud naplánoval. Boh nám nedal osud, Boh nám dal slobodu a plánuje všetko tak, aby nevládol osud. Samozrejme, ak niekto verí osudu, tak sa podáva satanskému názoru a môže sa mu stať, že sa mu stane osud. Ale kresťan neverí v osudu, ale vo všemohúceho Boha, ktorý všetko vie, ale to neznamená, že to nie je slobodné. Toto dať dohromady je ťažké, ak vôbec možné, že Boh to vopred vie a zároveň sme slobodní. Obidve veci platia vždy naraz. Boh to vie, ale ty si slobodný. Žiadny osud. Takže viera a smrť, aby som to zhrnul, naša smrť má prichádzať v kontexte našej práce. Kresťan v kráľovstve Božom nie je na penzii ani nemá dôchodov. Keď si upútaný na lôžko a už sa nevieš hýbať, ešte stále sa môžeš modliť. A modlitba často ľudí, ktorí sa nevedia hýbať, je cennejšia ako nás, ktorí stále máme niečo v hlave a kade tade beráme. Takže ja to nechcem vôbec, aby ste boli na lôžku, alebo čo je pán ochrán. Ale to chcem povedať, že kontinuita sa zabezpečuje rôznymi prácami a často ľudia, o ktorých nič nevieme, pracujú viac. Takže Boh sa stará o kontinuitu svojho diela aj po mojej alebo tvojej smrti a nemusíme sa báť. Smrť veriacich je prechod do pánovej blízkosti, Filipanom 1.21. Teda smrť je porazená a faktu smrti sa netreba báť. Zostáva tu zomieranie, ktoré je rozhodne najväčší strašiak z tohto, aspoň pre mňa, ako to bude vyzerať, čo bude s mojim telom, nebudem niekomu na ťarchu a tak ďalej a tak ďalej. Ale za toto sa dá modliť a myslím si, že je rozumné, aby kresťan o tomto rozmýšľal a nepodliehal kultúre, ktorá u nás je amerikanizovaná v tom zmysle, že popiera smrť, popiera to, že proste je tu slabnutie, stále chceme byť sexy a mať skúsenosti a ja neviem, aké mladosti, čo je trápne. Zomieranie Božích detí je spoľahlivo v Božej ruke a v Božej moci. Takže dúfam, že vás to povzbudilo v postoji k vašej duchovnej práci a k tomu, že Boh má v rukách vašu aj moju fyzickú smrť. Otče, ďakujeme ti, že napriek tomu, že si nás musel potrestať zomieraním, lebo sme zhrešili, zároveň si smrť zobral na seba v tvojom synovi a zvíťazil si nad ňou vzkriesením. Ďakujeme ti, že môžeme zvestovať evanjelium o víťazstve nad smrťou, nad hriechom. Prosím, aby každý, kto má otázku, ako prejde z tohto života do budúceho, aby si mu dal istotu aj mne a pokoj v tom, že všetko máš pevne v rukách. Amen.